Πάμε δρόμο.
Μια εκπομπή με σπουδαία και παράξενα για το Πάμε Web Radio. Γεια και χαρά σε όλους και όλες. Είμαστε εδώ στο ενταρρυντικό ραδιοφωνάκι του Πάμε. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Σαρής και άλλο ένα Πάμε Δρόμο. Ένα Πάμε Δρόμο λίγο ανοιξιάτικο, λίγο βροχερό ή και πολύ μπερδεμένο, μόλις ξεκινάει. Φυσικά, όπως πάντα, ξεκινάμε με καλή διάθεση και καλοπροαίρετα. Το πώς ξεκινάμε φυσικά το γνωρίζουμε. Το πού θα καταλήξουμε δεν το ξέρουμε καθόλου ακόμα. Απ' τη μια θα μας καλαρώνουν οι μουσικές, απ' την άλλη θα μας τσιτώνει η άτιμη πραγματικότητα, οπότε πάμε και βλέπουμε. Δεν χρειάζεται να πούμε ότι η ζωή μας γεμίζει διαρκώς με σπουδαία και παράξενα. Καμία έκπληξη βέβαια για αυτούς που περίμεναν αυτή την πραγματικότητα. Για αυτούς όμως που έλπιζαν σε φρούδες ελπίδες, αν και για να πούμε την αλήθεια δεν πιστεύουμε ότι αυτή θα ήταν και πάρα πολύ. Όλοι ήξεραν μάλλον πάνω κάτω τι ήταν αυτό το χαρτάκι που έριχναν στην κάλπη. Για αυτούς πάντως που έλπισαν πάρα πολύ σε μια νέα Ελλάδα της ελπίδας, της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας, χωρίς μνημόνια και μέτρα κλπ. Αυτοί θα βλέπουν την ελπίδα να απομακρύνεται με ελαφριά πηδηματάκια έξω από το παράθυρο, τραβώντας κατά το δάσος. Εννοείται πως καθόλου δεν χαιρόμαστε για όλα αυτά. Απλά λέμε να τα παίρνουμε και λίγο πιο ελαφριά, με λίγη ευχάριστη μουσική και με πολλή άνοιξη, για να μπορούμε να τα αντέξουμε κιόλας. Για μας φυσικά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι επέρχεται νέα λέλαπα, τμηματικά ή όχι τμηματικά, απότομα ή όχι απότομα, αλλά πάντως με ευκολίες ή χωρίς ευκολίες ο λογαριασμός θα πληρωθεί, αφού αυτό απαιτεί η σωτηρία του αγίου συστήματος του καπιταλισμού. Το κακό είναι ότι σε αυτό το άγιο σύστημα που λέμε οι θέσεις διαρκώς λιγοστεύουν όποιος προλάβει. Γεια και χαρά λοιπόν σε όλους και όλες, εδώ από μένα, από τον Γιώργο Σαρή, από το Πάμε Δρόμο και από το ενταρρυντικό μας ραδιοφωνάκι που σιγά σιγά κάνει βήματα και όλο και μαθαίνει και όλο και κάτι βελτιώνει. Γεια και χαρά εδώ αυτή την υπέροχη στιγμή που η άνοιξη μπαίνει, έστω και με λίγες βροχές, κάτι παράξενους αέριδες, κάτι σκόνες που μπουκώνουν τις ανάσες. αλλά πάντως με τη θερμοκρασία να έχει ανέβει αισθητά. Μια άνοιξη όμως που, για να πούμε την αλήθεια, παρότι δεν θα θέλαμε να το πούμε έτσι, μας θυμίζει αυτό το περίφημο «για δες καιρό που διάλεξε» κτλ. Κτλ. Βέβαια, εντάξει, δεν φέρουμε την καταστροφή, δεν θα μαυρίσουμε την ψυχή κανενός, δεν θα μας πάρει ο χάρος, αλλά η αλήθεια είναι ότι τώρα που ανθίζουν τα βουνά και βγάζει γη χορτάρι, βγάζουν χορτάρια και οι υποσχέσεις, που φυσικά, όπως ήταν αναμενόμενο, όχι μόνο δεν πρόκειται να υλοποιηθούν, αλλά από ό,τι φαίνεται θα γίνει ακριβώς το ανάποδο. Σε μια κατάσταση αρκετά γελία, θα λέγαμε, βλέπουμε από τη μια μεριά να συστήνεται μια επιτροπή εξεταστική για το μνημόνιο, όπου μάλιστα καλούνται ως μάρτυρες οι κορυφαίοι των κορυφαίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πρώην τραπεζίτης ο κύριος Ζαν-Κλοντ Τρισέ, ας πούμε, ο πολίς Βόλφανγκ Σόιμπλε, υπουργοί, πρωθυπουργοί, υπουργοί οικονομικών, κομισάριοι, παρακομισάριοι κτλ. Και την ώρα που γίνονται όλα αυτά τα φοβερά και τρομερά γύρω από την εξεταστική επιτροπή που θα δει πώς το καλό έγινε και μας τη φέρανε με το μνημόνιο, την ίδια στιγμή η κυβέρνηση ετοιμάζεται να υπογράψει ένα νέο μνημόνιο. Η υπογραφή βέβαια αυτού του νέου μνημονίου δεν αποτελεί κεραυνό ενεθρία. Όλη η μέχρι τώρα πορεία και πρακτική της κυβέρνησης έχει δείξει προς τα που πήγαινε το πράγμα, αν και φυσικά δεν χρειαζόταν καν αυτό, σαν αστική διακυβέρνηση, σαν πολιτικό προσωπικό μιας εξουσίας που προσπαθεί να σώσει το τομάρι της σε βάρος του λαού. Δεν θα μπορούσε αυτή η κυβέρνηση, αυτό το πολιτικό προσωπικό αυτής της εξουσίας, να κάνει κάτι διαφορετικό και να πάει κόντρα στα συμφέροντα των αφεντικών της. Τα λέμε λίγο χοντρά βέβαια, αλλά αυτή είναι η νόμη. Αυτό γράφει η ιστορία και καλό είναι να μην τα αγνοούμε, γιατί βέβαια δεν χρειάζεται πάντα να βάζει κανείς τα δάχτυλα επί τον τύπο των ύλων για να εξακριβώσει ποια είναι η αλήθεια. Πάρα πολλές φορές η ιστορία φωνάζει από μακριά, άσχετο αν οι λαοί μπερδεμένοι από διάφορα πράγματα και κυρίως από τις πονηρές σιρήνες της ενημέρωσης μπερδεύονται και άλλα νομίζουν ότι ακούν. Έτσι λοιπόν και αυτή η κυβέρνηση, παρότι φώναζε ή τραγουδούσε γοητευτικά αντιμνημονιακά τραγούδια, τελικά φαίνεται ότι θα υποκύψει στη γοητεία του πολιτικού ρεαλισμού. Φυσικά δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο, απλά θα κάνει αυτό το οποίο ήταν γνωστό και προδιαγεγραμμένο από τα πριν ότι θα κάνει. Θα είναι άλλη μια κυβέρνηση διαχείρισης του καπιταλισμού, που φυσικά σαν τέτοια θα προσπαθήσει να σώσει τον καπιταλισμό. Πάνω απ' όλα η σωτηρία της οικονομίας μας. Άντε τώρα να καταλάβει ο Κοσμάκης ότι αυτή η οικονομία μας δεν είναι καθόλου μας. Από την άλλη βέβαια, και τη στιγμή που ετοιμάζονται να γίνουν όλα αυτά από την πλευρά της κυβέρνησης και των καλών μας εταίρων, ο λαός ετοιμάζεται να αντιδράσει, αφού φυσικά κάποιοι έχουν αποφασίσει να μην το βάλουν κάτω, κάποιοι έχουν αποφασίσει να μην περιμένουν να δουν άλλα, έχουμε δει ήδη αρκετά. Και έτσι σιγά σιγά ένα γαϊτανάκι κινητοποιήσεων έχει ξεκινήσει, ενώ μια πρώτη μέρα κορύφωσης αυτών των κινητοποιήσεων θα είναι η 11 του Ιούνιου, με το προγραμματισμένο πανατικό συλλαλητήριο και πολλές άλλες κινητοποιήσεις και συλλαλητήρια σε όλη την Ελλάδα. Ο λαός, εμείς, πρέπει να δηλώσουμε παρόντες, κρατώντας με νύχια και με δόντια τις δικές μας κόκκινες γραμμές. Όσο για τις άλλες, ούτε κόκκινες, ούτε γραμμές, ούτε τίποτα δεν ήταν. Οι εταίροι τον πήδηξαν το φράχτη με μεγάλη ευκολία και μαζί με τους ντόπιους συνεργάτες ετοιμάζονται πλέον για την έφοδο. Θα τους σταματήσουμε? Για να δούμε. The fishing boats go out across the evening water, smuggling guns and arms across the Spanish border. The wind whips up the waves aloud. The ghost moon sails among the clouds, turns the rifles into silver on the border. On my wall, the colors of the maps are running. From Africa, the winds, they talk of changes coming. The torches flare up in the night. The hand that sets the farms alight to spread the word to those who are waiting on the border. In the village where I grew up, nothing seems the same. Still you never see the change from day to day. No one notices the customs slip away. Βέβαια, η κυβέρνηση κάνει κάθε προσπάθεια να φανεί στα μάτια του λαού ότι αντιστέκεται στεναρά, ότι δεν κάνει πίσω, ότι ενδεχόμενα ετοιμάζεται και για ρήξη αν χρειαστεί. Μόνο που όλα αυτά και όλες αυτές οι έννοιες είναι φυσικά μέσα σε πάρα πολλά εισαγωγικά, αφού ο ίδιος ο Υπουργός Οικονομικών βγήκε τη Δευτέρα που μας πέρασε μια βραδινή τηλεοπτική εκπομπή στον Νίκο Χατζηνικολάου και είπε για παράδειγμα ότι η ρήξη ποτέ δεν ήταν μέσα στα σχέδιά μας. Η ηρωική η κυρία Κωνσταντοπούλου από την άλλη πλευρά είπε ότι τα περί σχισίματος του μνημονίου ήταν ένα σχήμα λόγου, ρε αδερφέ. Μια κουβέντα έτσι του στυλ, λέμε για καμιά αυτή, πώς το λένε, για να περνάει η ώρα. Ας προσέχατε. Όχι βέβαια ότι αυτοί που ψήφισαν το ΣΥΡΙΖΑ ήταν προετοιμασμένοι ή διατεθειμένοι για κάποιο είδους σκληρή ρήξη, αλλά όπως και να έχει, ένα κάτι έστω και ελάχιστα καλύτερο σίγουρα το περίμεναν. Τώρα φαίνεται ότι το καλύτερο δεν έρχεται, δεν πρόκειται να έρθει. Τώρα θα μας πούνε όμως ότι όπως και να έχει, διαλέξαμε το καλύτερο από τα χειρότερα. Παρότι λοιπόν όπως λένε τα καλύτερα έρχονται και τα καλύτερα είναι μπροστά, δεν αμφιβάλλουμε και εμείς, τα καλύτερα είναι μπροστά και έρχονται, μόνο έχουν ένα κακό ότι δεν έρχονται από μόνα τους. Πάντως όπως και να έχει εδώ, εμείς είπαμε ότι δεν επιλέξαμε, μπορεί να μην επιλέξαμε το κάτι καλύτερο, επιλέξαμε όμως το καλύτερο χειρότερο, δηλαδή από τα δύο χειρότερα διαλέξαμε το καλύτερο χειρότερο. Έτσι αυτή η καλύτερη χειρότερη κυβέρνηση, και εμείς τα μπερδεύουμε λίγο, μπλεκόμαστε λίγο με όλα αυτά, μπήκε σε αυτή τη διαδικασία αυτής της πάρα πολύ σκληρής διαπραγμάτευσης, δεν αμφιβάλλουμε καθόλου γι' αυτό. Είναι πράγματι σκληρή, πολύ σκληρή ίσως αυτή η διαπραγμάτευση, είναι όμως μία διαπραγμάτευση ανάμεσα σε συμφέροντα που καμία σχέση δεν έχουν με τα λαϊκά συμφέροντα, με τα συμφέροντα του απλού εργαζόμενου. Δεν πιστεύουμε ότι φαντάζεται κανείς ότι αυτή τη στιγμή εκεί στα τραπέζια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτές τις πνιγυρές και βαρετές αίθουσες που έλεγε ο κύριος Βαρουφάκης, ότι η συζήτηση είναι για το πόση αύξηση θα πάρουν οι εργαζόμενοι, για το πόσο θα αυξηθούν τα επιδόματα αδειών, για το πόσοι επιπλέον άνεργοι θα εισπράττουν το επίδομα ανεργίας, το πόσο θα αυξηθεί αυτό το επίδομα ανεργίας ή το πόσο καλύτερες θα είναι οι συνθήκες στην ασφάλιση, στην υγεία, στην παιδεία κτλ. Είναι μια διαπραγμάτευση όπου και πάλι η συζήτηση είναι το πόσα θα μας πάρουν. Έχουν βγάλει τα μαχαίρια και σκέφτονται πόσο θα κόψουν, πολύ ή λίγο, τώρα ή αργότερα. Αυτή λοιπόν η πολύ σκληρή διαπραγμάτευση φαίνεται ότι φτάνει σε ένα τέλος αυτές τις μέρες. Έχουν τεθεί κάποια όρια. Δεν ξέρουμε αν σήμερα στο Eurogroup ή αύριο ή μεθαύριο ή τέλος πάντων την άλλη εβδομάδα, στις αρχές Ιουνίου ή κάπου εκεί, θα είναι η στιγμή της αμοιβαία εποφελούς συμφωνίας, αυτού του τίμιου και δίκαιου συμβιβασμού. Από αυτά που συμβαίνουν όμως, από αυτά που λέγονται, από αυτά που εξαγγέλλονται, μπορούμε νομίζουμε να συμπεράνουμε στο τι περιεχόμενο θα έχει αυτή η δίκαιη, καλή, αμοιβαία εποφελής συμφωνία. Εμείς δεν αμφιβάλλουμε καθόλου ότι θα είναι αμοιβαία εποφελής, θα είναι αμοιβαία εποφελής όμως ίσως για τα συμφέροντα της μεγαλοαστικής τάξης των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών, αλλά πιθανόν και για συμφέροντα της δικής μας εδώ άρχουσας τάξης. Αυτή άλλωστε είναι ακριβώς που κάθονται πίσω από τους υπουργούς, τους υπευθύνους, αρμοδίους, αξιωματούχους κτλ. Αυτοί και μόνο αυτοί κάθονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και διαπραγματεύονται και όχι ο λαός. Ο λαός, όπως άλλωστε συμβαίνει σε αυτή την περίφημη αστική δημοκρατία, καλείται μία φορά κάθε τόσο στις κάλπες για να εκφράσει τη γνώμη του όπως την εκφράζει και από εκεί και πέρα πρέπει να κάθεται στη γωνία και να περιμένει τι θα κάνουν γι' αυτόν οι καλοί του κυβερνήτες. Βέβαια έτσι ούτε ανατροπές ούτε καλύτερες μέρες έρχονται και όλα αυτά που ακούμε τίποτα καλό δεν έχουν να φέρουν για το λαό. Ακούσαμε για παράδειγμα τον Υπουργό Οικονομικών στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου την περασμένη Δευτέρα να αναφέρεται και σε κάποιες λεπτομέρειες της διαπραγμάτευσης και μας εξήγησε για παράδειγμα τι θα συμβεί πάνω κάτω με το θέμα του ΦΠΑ και ποια είναι η δική μας η ελληνική πρόταση. Ακούσαμε λοιπόν κάποια κόλπα και κάποιους αριθμούς για αυτούς που θα πληρώνουν με πιστωτικές κάρτες κτλ. Αυτό όμως που ήταν βέβαιο και δεν χωρούσε καμιά αμφιβολία γι' αυτό, για παράδειγμα, ήταν η αύξηση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος. Όπως όλοι ξέρουμε, ένα από τα πιο βαριά και δυσβάσταχτα διμηνιαία χαράτσια που πληρώνουμε είναι αυτό του λογαριασμού της ΔΕΗ, όπου έχεις δεν έχεις, αν δεν θέλεις να μείνεις στο σκοτάδι ή χωρίς τα απολύτως στοιχειωδώς απαραίτητα του να έχεις, βρε αδερφέ, μια κουζίνα για να μαγειρέψεις και ένα ψυγείο για να πιεις λίγο κρύο νεράκι, πρέπει να σκαλίσεις και να σκάψεις τις άδειες τσέπες σου και να βρεις από ένα ή λίγα ή πολλά εκατοστάρικα για να τα καταθέσεις σε αυτό το κοινοφελή οργανισμό που λέγεται ΔΕΗ. Εκεί λοιπόν η ελληνική πρόταση προτείνει να αυξηθεί ο ΦΠΑ στους λογαριασμούς της ΔΕΗ κατά 2 μονάδες και να πάει από το 13% στο 15%. Μιλάμε δηλαδή για ένα χαράτσωμα εντελώς οριζόντιο που θα το πληρώσουν όλοι, έχοντες και μη έχοντες. Μιλάμε εμείς βέβαια για τους μη έχοντες, γιατί οι έχοντες, τι διάολο εξουσία είναι, κάποιο τρόπο θα βρουν και θα τα πάρουν από κάπου αλλού πίσω. Τώρα θα μου πείτε, αυτό το 2% είναι όλο το θέμα? Σιγά. Όχι φυσικά, δεν είναι καθόλου. Απλά δείχνει πόσο φιλολαϊκή, πόσο αριστερή είναι αυτή η διακυβέρνηση. Είναι άλλο ένα μικρό δείγμα. Όπως επίσης ακούσαμε ή μάλλον δεν ακούσαμε, όλες αυτές οι μεγάλες κουβέντες που μιλούσαν για φορολογία του μεγάλου κεφαλαίου, για τους 500 επιχειρηματίες που αύξησαν κατά μερικά δις την περιουσία τους και τα έσοδά τους μέσα σε αυτή την περίοδο της φρικτής για τους άλλους, για τους απλούς, για τους φτωχούς ανθρώπους κρίσης. Για αυτούς λοιπόν τους πάμπλουτους και ζάμπλουτους δεν υπάρχει κανένα σχέδιο φορολόγησης. Θα δούμε, λένε οι αρμόδιοι, ο Υπουργός Οικονομικών. Κάτι θα σκεφτούν, απλά επειδή εκεί είναι πολύ μεγάλα τα ποσά και μπορεί κάποιος έτσι να στεναχωρηθεί πάρα πολύ με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Θέλουν να το ξανασκεφτούν. Για μας δεν το σκέφτονται καθόλου όμως. Εμείς εντάξει, θα πληρώσουμε όλα μια χαρά και έτσι θα είμαστε και υποχρεωμένοι να είμαστε διαρκώς αισιόδοξοι, να κάνουμε το σταυρό μας, να είμαστε καλά. Γι' αυτό άλλωστε έχουν βγάλει και το σκήνωμα της Αγίας Βαρβάρας στους δρόμους. Όσοι δεν έχουν πάει, προλαβαίνουν ακόμα να πάνε να κάνουν κανένα τάμα, κάτι. Γιατί όπως ξέρουμε και όπως βλέπουμε, έρχονται και δύσκολες μέρες. Εν αναμονή λοιπόν της τίμιας αμοιβαία επωφελούς συμφωνίας αυτού του δίκαιου συμβασμού κτλ. Εδώ εμάς όμως στο πάμε δρόμο μας έχει πιάσει πολυλογία όπως βλέπετε, οπότε πατάμε λίγο φρένο, βάζουμε ένα τραγουδάκι και συνεχίζουμε. Και έτσι ακούγοντας το I'm on fire από τον Springsteen, εμάς το μυαλό μας πάει σε φωτιές και σε πυρκαγιές και πού αλλού σε αυτό το φρικτό ατύχημα που έγινε στον Ασπρόπυργο, στα ΕΛΠΕ, όπου δυστυχώς δύο φτωχοί εργαζόμενοι έχασαν τη ζωή τους. Ήταν μια είδηση που τη διαβάσαμε στις εφημερίδες ή μάλλον σε κάποια site και δεν την ακούσαμε καθόλου στα δελτία ειδήσεων. Θαύτηκε κανονικά. At night I wake up with the sheets soaking wet and a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Oh, I'm on fire. Άλλοι δύο εργαζόμενοι χαμένοι στο βωμό της αγίας ανταγωνιστικότητας, στο βωμό της μείωσης του κόστους για τις επιχειρήσεις και της ανόδου των κερδών και της αγίας κερδοφορίας. Τι να πει κανείς, καλοφάγωτα. Δύο εργαζόμενοι νεκροί λοιπόν από την πυρκαγιά στα ΕΛΠΕ. Ένας νομίζω ήταν από το μόνιμο προσωπικό εκεί, ενώ ο άλλος ήταν από το συνεργείο που εργαζόταν εκεί στη συντήρηση. Αυτό το εξωτερικό συνεργείο που είχε έρθει εκείνη τη μέρα. Πιθανόν μερικοί να θυμούνται εκείνο το πρωί, όπου σε ζωντανή μετάδοση οι πρωινές εκπομπές έδειχναν το τι είχε συμβεί, την πυρκαγιά στα ελληνικά πετρέλαια. Όσοι το είδαν, θα είδαν τους ανθρώπους του ΠΑΜΕ εκεί, τους συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, να είναι στην πρώτη γραμμή. Με την ντούκα στο χέρι, ο Σωτήρης Πουλικόγιαννης προσπαθούσε να ενημερώσει τους εργαζόμενους για το τι συμβαίνει και για το τι πρέπει να γίνει, για την αντίδραση που θα έπρεπε να υπάρξει, να τους ενημερώσει επίσης για το τι είχε συμβεί και για το ότι δύο άνθρωποι χαροπάλευαν από όσο μπορούσε να γνωρίζει κανείς εκείνες τις πρώτες στιγμές. Παρακολουθούσα εκείνη την ημέρα αυτό που είχε συμβεί από την τηλεόραση του Sky, από την εκπομπή τώρα της κυρίας Μπουσδούκου, αν δεν κάνω λάθος, έτσι πρέπει να λέγεται, όπως και να λέγεται, δεν αξίζει να θυμάται κανείς το όνομά της, η οποία, μιας και εκεί ήταν οι κάμερες του και του δικού της καναλιού, πήρε μια συνέντευξη από τον Σωτήρη Πουλικόγιαννη, που όταν εκείνος της είπε ότι οι άνθρωποι χαροπαλεύουν εκείνη τη στιγμή με τη ζωή τους να παίζεται κορώνα γράμματα στο βωμό των κερδών των επιχειρήσεων, η παρουσιάστρια της εκπομπής εκεί, λοιπόν, η κυρία Μπουσδούκου, αντέδρασε αμέσως στεναρά και είπε: «Όχι και χαροπαλεύουν, κύριε, όχι και χαροπαλεύουν, να λέμε τα πράγματα όπως είναι». Πραγματικά απορώ πώς κρατήθηκε σε όρια αξιοπρέπειας και ευπρέπειας ο συναγωνιστής ο Σωτήρης ο Πουλικόγιαννης, αλλά όλα αυτά πια δεν έχουν καμία σημασία, αφού δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα, όπου οι δύο άνθρωποι όχι μόνο χαροπάλεψαν, αλλά έχασαν και τη μάχη τελικά, δίνοντας τη ζωή τους στο βωμό της κερδοφορίας, μιας από τις μεγαλύτερες και τις πιο κερδοφόρες και διαρκώς κερδοφόρες και έντος της κρίσης ελληνικές εταιρείες. Αυτή όμως είναι ακριβώς η ανάπτυξη που τάζει ο καπιταλισμός με όποια κυβέρνηση. Αυτά λοιπόν και για το ατύχημα στα ελληνικά πετρέλαια. Πάμε όμως παρακάτω. Αυτό που θα πούμε μόνο είναι ότι από ό,τι φαίνεται μέσα σε αυτές τις πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες αυτής της μεγάλης, της τρομερής ίσως καπιταλιστικής κρίσης, οι θέσεις όλο και λιγοστεύουν. Δεν μιλάμε για θέσεις δουλειάς, μιλάμε για θέσεις ζωής. Δεν έχει θέση αυτός ο κόσμος του καπιταλισμού για όλους. Ο καπιταλισμός είναι μια παράσταση sold out, όπου τις λίγες καλές θέσεις τις παίρνουν οι εκλεκτοί του συστήματος και οι έχοντες κεφάλαια. Για όποιον δεν έχει χρήμα, υπάρχει το στριμωξίδι και ο κίνδυνος στη γαλαρία, όπου ο νόμος του καπιταλισμού λέει ότι για να επιβιώσεις πρέπει να αποδοπατήσεις το διπλανό σου. Και αν καταφέρεις μέσω των νόμων της οικονομίας να εξασφαλίσεις το κάτι της παραπάνω για τον εαυτό σου, τότε όλο και κάποιο ακριβό εισιτήριο θα βρεθεί και για σένα, για να παρακολουθήσεις το υπόλοιπο της παράστασης αυτής της υπέροχης ζωής. Για τους άλλους δεν έχει. Κλείσαμε. Οι άλλοι, αν θέλουν ζωή, πρέπει να ρίξουν το φράχτη. Άλλος δρόμος δεν υπάρχει. Πρέπει να σπάσουν την αλυσίδα και να μπουκάρουν. Το εισιτήριο που κρατάνε στο χέρι τους δεν υπάρχει. Είναι πλαστό. Never made it as a wise man. I couldn't cut it as a poor man stealing. Tired of living like a blind man. I'm sick of sight without a sense of feeling. And this is how you remind me. This is how you remind me of what I really am. This is how you remind me. Είναι τρομερό λοιπόν, αλλά από ό,τι φαίνεται, ενώ είμαστε οι πρωταγωνιστές και οι δημιουργοί αυτής της υπέροχης παράστασης της ζωής μας, δεν μας αφήνουν όχι μόνο, δεν έχουμε δικαίωμα, όχι να την απολαύσουμε, αλλά ούτε καν να την παρακολουθήσουμε από τη γαλαρία. Τα εισιτήρια για αυτή τη ζωή, σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο του καπιταλισμού, όλο και ακριβαίνουν. Και η απορία είναι, τι θα κάνουμε εμείς, τι θα κάνουν οι λαοί τελικά. Μέχρι πότε θα ανέχονται να τους πετάνε έξω από την ίδια τους τη ζωή. Μέχρι πότε θα δέχονται να τους εξουθενώνουν, να τους τσαλακώνουν ό,τι έχουν και δεν έχουν και στο τέλος να τους πετάνε σαν χρησιμοποιημένα αντικείμενα. Μα δύο άνθρωποι χαμένοι και δεν άξιζε ούτε καν μια αναφορά στα δελτία ειδήσεων, τόσο λίγο αξίζει πια η ζωή μας. Τι άξιζε περισσότερο δηλαδή στη συνέχεια των δελτίων ειδήσεων, η είδηση ίσως του ποια θέση κατέχει στον κατάλογο του πλούτου η φλογερή Τζένιφερ Λόπεζ στα 50 της, ή ότι η τάδε τηλεοπτική στάρ φωτογραφήθηκε με μαγιό. Και την ίδια στιγμή φυσικά στη Μεσόγειο εκατοντάδες και χιλιάδες εξακολουθούν να θαλασσοπνίγονται διωγμένοι από τις φωτιές του πολέμου στην περιοχή. Αλλά εκεί, άμα οι νεκροί δεν είναι πάνω από 300-400, η είδηση περνάει στα ψηλά. Τι να κάνουμε. Εδώ όμως είμαστε στο Πάμε Δρόμο, στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Αρής, στο ιντερνετικό ραδιοφωνάκι του Πάμε και βρισκόμαστε, όπως είπαμε, σε μια εποχή πάρα πολύ σκληρής διαπραγμάτευσης με μια συμφωνία να βρίσκεται στα σκαριά και να ετοιμάζεται να ανακοινωθεί. Έχουμε δει όλοι όλο αυτό το διάστημα, αυτό το περίφημο παιχνίδι που παίχθηκε με το κρύο ζέστη. Τη μία ότι η συμφωνία είναι πάρα πολύ μακριά και ότι πάμε για ρήξη, ότι μπορεί να βρεθούμε και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, λες και υπήρχε έστω και ένας από τους διαχειριστές ή τους υποψήφιους διαχειριστές του καπιταλισμού στην Ελλάδα που να μιλούσε για έξοδο από την Ευρώπη. Ήταν όμως έπρεπε να πουληθεί αυτό το παραμύθι της πιθανής ρήξης, η οποία θα έμενε μόνο ως πιθανή και όχι ως ρήξη. Ενώ επίσης ακούγονταν διαρκώς όλη αυτή η πιθανότητα για την προσφυγή στη λαϊκή ετιμιγορία. Κάτι τέτοιο φυσικά δεν αποκλείεται καθόλου ακόμα και τώρα, ακόμα και αν επιτευχθεί μια συμφωνία. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει τι υπάρχει στους σχεδιασμούς και στο μυαλό των κυβερνώντων εδώ ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιθανόν μέσα στα σχέδιά τους να συμπεριλαμβάνεται και η σαφής και αποδειγμένη συνένεση του λαού στην ίδια του τη σφαγή. Εδώ λοιπόν μπορούμε να διαβάσουμε και να δούμε ποια ακριβώς είναι η πραγματικότητα που διαμορφώνεται παρά τα όσα λεγόντουσαν πριν από τις εκλογές. Πριν από τις εκλογές, όπως ξέρουμε και όπως θυμόμασταν και τώρα και στις προηγούμενες εκλογές, όλοι οι υποψήφοι αλλά και οι οπαδοί του ΣΥΡΙΖΑ, αυτοί που μιλούσαν για την πρώτη φορά αριστερά κυβέρνηση και όλα αυτά τα ωραία, μιλούσαν με απόλυτη βεβαιότητα ότι η εκλογή αυτής της κυβέρνησης θα είναι σίγουρα σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό ένα βήμα μπροστά. Αφού θα περνούσαμε από διακυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ σε μια διακυβέρνηση ενός εντός εισαγωγικών έστω αριστερού κόμματος, που μπορεί να μην ήταν κόκκινο βρε παιδί μου, αλλά έστω και ροζ πορτοκαλί, κάτι καλύτερο, ένα βήμα μπροστά θα ήταν. Μόνο που για να είμαστε ένα βήμα μπροστά, ένα βήμα μπροστά θα έπρεπε να είναι και ο λαός. Όχι μόνο ως προς το τι κερδίζει οικονομικά, που από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται, όχι μόνο δεν πρόκειται να κερδίσει, αλλά πρόκειται να χάσει κιόλας, αλλά ένα βήμα μπροστά ως προς την ικανότητά του να πάρει τη ζωή του στα χέρια του, να αντισταθεί και να παλέψει για να βελτιώσει τις συνθήκες της ζωής του. Ένα βήμα μπροστά δηλαδή, ως προς τη ριζοσπαστικοποίησή του. Τώρα από ό,τι βλέπουμε, με αυτό που έχουν στο μυαλό τους σε σχέση με την προσφυγή στη λαϊκή ετιμιγορία, αυτό που σκέφτονται να κάνουν είναι να καλέσουν το λαό να αποφασίσει ο ίδιος την αυτοσφαγή του, την αυτοκτονία του και να κάνει συνειδητά ένα βήμα πίσω. κάτω από συνθήκες εκβιασμού δηλαδή και εκφοβισμού, να τον βάλουν να αποφασίσει και να δεχθεί ότι μπορεί να δώσει κάτι ακόμα από το τίποτα που του είχε απομείνει. Τόσο αριστερά λοιπόν, και έτσι αυτή η πρώτη φορά αριστερά ή οτιδήποτε άλλο είναι κυβέρνησή μας, έχει φορέσει τις μπότες της και με μαγιά περνάει από πάνω μας, αφού εμείς την αφήνουμε. You keep saying you got something for me, something you call love, but confess, you've been a messin' where you shouldn't have been a messin', and now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Yeah. You keep lying when you ought to be truthing, and you keep losing when you ought to not bet. You keep saying when you ought to be a changing. Now what's right is right, but you ain't been right yet. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Μιλώντας πάντως για γυναίκες και μπότες και φυσικά για μαγιές, ξέρετε ποιος τέλεχος της κυβέρνησης μας έρχεται στο μυαλό? Γυναίκα είναι, έτσι, που συχνά πυκνά τη βλέπουμε και τη θαυμάζουμε. You keep playing where you shouldn't be playing, and you keep thinking that you'll never get burned. Ha! I just found me a brand new box of matches, yeah. And what he knows you ain't had time to learn. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you. Are you ready, boots? Start walking. Μιλάμε φυσικά για την κυρία Κωνσταντοπούλου, που και αυτές τις μέρες, χθες προχθές, την απολαύσαμε, που τα έβαλε εκεί με τα όργανα της τάξης με φοβερή μαγκιά. Και είδαμε, εν πάση περιπτώσει, αυτή τη γελία εικόνα, ο ένας υπουργός να δίνει εντολή να σταματήσουν την πορεία των διαδηλωτών, και από την άλλη το άλλο στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Κωνσταντοπούλου, να κατεβαίνει και να βγαίνει στον δρόμο και να τα βάζει με τα όργανα της τάξης με τους υπευθύνους εκεί και να τους λέει: για δεν αφήσατε τον κόσμο να περάσει. Είναι αυτή η πολύ έξυπνη τακτική και πρακτική του σούπερ μάρκετ που τα έχει όλα. Και το κράτος με τα ΜΑΤ, την καταστολή κτλ. Αλλά και τη δημοκρατία που εκφράστηκε από την κυρία Κωνσταντοπούλου, η οποία όμως όλες τυχαίως συμβαίνει εκτός από τη δημοκρατία ενίοτε να υποστηρίζει και να βάζει πλάτες και για λογαριασμό της Χρυσής Αυγής. Είναι τρομερό αυτό το σούπερ μάρκετ, πραγματικά τα έχει όλα. Η δική μας πρόβλεψη είναι ότι θα σκίσει στο μέλλον και θα κλείσει πολλά από τα άλλα μαγαζάκια, τα μαγαζάκια διαχείρισης του συστήματος, που δεν δείχνουν την ίδια ευελιξία με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι είναι όμως οι σύγχρονες αριστερές διακυβερνήσεις, βρίσκουν τρόπους και ευελιξίες για να τα βολεύουν όλα, τάζουν παντού τα πάντα, τάζουν στους πλούσιους από τη μια, τάζουν στους φτωχούς από την άλλη. Οι πλούσιοι βέβαια δεν μασάνε με υποσχέσεις, θέλουν συμβόλαια και υπογραφές, γιατί οι άνθρωποι πρόκειται να επενδύσουν και τα κεφάλαιά τους και πρέπει να υπάρχει μια σιγουριά. Ο λαός όμως είναι ιδιαίτερα γενναιόδωρος και γαλαντόμος, είναι extra large, βρε παιδί μου, και δεν χρειάζεται τίποτα από όλα αυτά, του φτάνει ο λόγος, η μπέσα που λέγαμε και την άλλη φορά. Και μου έρχεται εδώ στο μυαλό τώρα μια φοβερή γελιογραφία, από τις καλύτερες γελιογραφίες του Πάνου Ζάχαρη, του γελιογράφου στο Ποντίκι, που είχε από τη μια μεριά μια γυναικούλα που κρατούσε μια κάλπη και ψήφιζε, και από την άλλη μεριά τη Μέρκελ ως εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και έλεγαν και οι δύο στον κύριο Τσίπρα που ήταν στη μέση, και τα μισά να κάνεις από αυτά που μας υπόσχεσε, είμαστε ικανοποιημένοι. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα λοιπόν. Έτσι κι αλλιώς στο λαό με το περίφημο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ο ΣΥΡΙΖΑ δεν υποσχέθηκε και τίποτα σπουδαίο. Αν κάνει το μισό του τίποτα και είναι και ικανοποιημένος ο λαός, μια χαρά. Από την άλλη όμως οι υποσχέσεις και οι δεσμεύσεις έδωσαν και πήραν και εκεί παρότι ακόμα και τα μισά να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ από όσα έχει υποσχεθεί στους Ευρωπαίους εταίρους, εμάς θα μας έρθουν και θα μας παραέρθουν βαριά, αυτοί δεν είμαστε καθόλου σίγουροι ότι θα είναι ικανοποιημένοι με τα μισά. Πάντως μπορεί να έχει κάποια αξία να φανταστούμε τι κρύβει όλη αυτή η λογική των υποσχέσεων από τις οποίες θα τηρηθούν κάποιες και οι άλλες δεν θα είναι εφικτές κτλ. Μπορεί να φανταστούμε για παράδειγμα τι αξία θα έχει μία αύξηση του κατώτατου μισθού στα 751 ευρώ αν την ίδια στιγμή πέσουν οι μισθοί των υπολείπων από τα 1000 ευρώ για παράδειγμα στα 751 ή στα 800 ευρώ. Ή τι αξία θα έχει για τους ίδιους αυτούς που θα πάρουν την αύξηση, ο Θεός να την κάνει δηλαδή, αφού έτσι κι αλλιώς πριν από λίγο καιρό τα έπαιρναν αυτά τα χρήματα, την αύξηση εν πάση περιπτώσει στα παλιά επίπεδα του κατώτατου μισθού στο 751, αν την ίδια στιγμή τους τσακίσουν το ασφαλιστικό, εντελώς όμως, και πληρώνουν όλες τις παροχές υγείας πολύ ακριβότερα από ό,τι πριν. Ή τι αξία μπορεί να έχει κάποια μείωση κάποιου συντελεστή στη φορολογία, εν πάση περιπτώσει ακόμα και μείωση του έμφυα, ο οποίος από ό,τι φαίνεται θα διατηρηθεί, αν την ίδια στιγμή έχουμε τέτοια ιδιωτικοποίηση στον τομέα της παιδείας, πράγμα που ζητάνε φυσικά οι εταίροι και οι επιχειρήσεις, σε τέτοιο βαθμό που η εκπαίδευση και η δευτεροβάθμια, πόσο μάλλον η τριτοβάθμια, να αποτελεί πολυτέλεια, μια πανάκριβη δηλαδή παροχή που θα κάνει την εκπαίδευση, την παιδεία, ένα μακρινό όνειρο για τη λαϊκή οικογένεια. Όλα αυτά τα λέμε για να πούμε τελικά ότι εδώ που έχουμε φτάσει έχει αξία κάποια στιγμή ένας κάποιος ικανοποιητικός αριθμός ανθρώπων που σκέφτονται πιο ριζοσπαστικά από τους άλλους, πιο προοδευτικά, να κάτσει και να σκεφτεί σοβαρά το ζήτημα της εξουσίας. Γιατί βέβαια αυτός που έχει στα χέρια του και το μαχαίρι και το πεπόνι μπορεί να σχεδιάζει και να εκτελεί όπως το συμφέρει. Πόσο μάλλον όταν έχει τη δυνατότητα με τόσους πολλούς τρόπους και να εκβιάζει και να εκφοβίζει, αλλά και τελικά μέσω των πολύ καλών μιμιέψιλων να πείθει εμάς τους ηλίθιους ότι όλα αυτά τελικά γίνονται για το καλό μας και για το καλό της πατρίδας. Και σήμερα το πρωί πάντως τα κανάλια ήταν γεμάτα από εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ που μιλούσαν για αυτή την επερχόμενη δίκαιη συμφωνία, δίκαιο συμβασμό, έντιμο συμβασμό κτλ. Όπως και να λέγεται. Και μιλούσαν για μια συμφωνία που όπως έλεγαν θα πρέπει να είναι υποφελής για την ελληνική πλευρά. Τώρα εκεί βέβαια τα ταξικά γυαλιά έχουν χαθεί εντελώς και έτσι όχι μόνο δεν γίνεται να βγάλει κάποιος κάποιο ασφαλές συμπέρασμα για το τι εννοούν, δεν θέλουν να βγει κάποιο συμπέρασμα για κάτι τέτοιο. Προτιμούν αυτό που λέγεται πολύ ωραία δημιουργική ασάφεια. Η απορία βέβαια μένει και είναι η εξής. Όταν μιλάνε για συμφωνία υποφελή για τους Έλληνες, ποιους Έλληνες εννοούν? Τους Έλληνες επιχειρηματίες ή τους Έλληνες φτωχούς, εργαζόμενους και άνεργους? Τους Έλληνες των ΕΛΠΕ, τους ιδιοκτήτες αυτής της μεγάλης επιχείρησης ή τους δολοφονημένους και τραυματισμένους εργάτες? Από τη στιγμή βέβαια που η οικονομία που ενδιαφέρεται να σώσει η πρώτη φορά αριστερά κυβέρνησή μας είναι η καπιταλιστική οικονομία, η απάντηση στο για ποιους Έλληνες θα είναι υποφελής η συμφωνία είναι ολοφάνερη. Άλλωστε, όπως είπαμε, οι Έλληνες φτωχοί, εργαζόμενοι και άνεργοι δεν κάθισαν ποτέ στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και ο συμβιβασμός, όπως το λένε, που ετοιμάζεται, θα είναι ένας συμβιβασμός ανάμεσα στα συμφέροντα της μεγαλοαστικής ελληνικής τάξης και τα συμφέροντα των μεγάλων ευρωπαϊκών μονοπωλίων που εκφράζονται και μιλάνε μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν πλάκα και ενδιαφέρον βέβαια οι καθημερινές αντιδράσεις διαφόρων στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ εναντίον των συστημικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, όπως τα λένε. Των συστημικών μέσων μαζικής ενημέρωσης όμως που φιλοξενούν αφιδώς τις απόψεις των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ, που μόνο παράπονο δεν μπορεί να έχει από την κάλυψη που έχει στα διάφορα κανάλια, στα διάφορα πάνελ και όλα αυτά. Βέβαια και στην Ελλάδα υπάρχουν διαφορετικών και πολλών ειδών αστικά συμφέροντα που εκφράζονται κάθε φορά διαφορετικά μέσα και από τα διάφορα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα τηλεοπτικά κανάλια. Έτσι, ανάλογα με το ποια είναι αυτά τα συμφέροντα και το τι επιδιώκουν, βλέπουμε φυσικά πολλές φορές και πολεμική εναντίον των αποφάσεων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ. Είναι γνωστό και φανερό ότι τα συμφέροντα της αστικής τάξης ποτέ δεν εκφράζονται ενιαία. Απλά συνεννοούνται κάπου στο τέλος όσο μπορούν, έτσι ώστε να μην υπάρχει ζημιά για το σύστημα συνολικά. Η επίθεση βέβαια των στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ ενάντια στα συστημικά, όπως τα λέει μέσα μαζικής ενημέρωσης, γίνεται και για να βγουν αυτά τα στελέχη ως αντισυστημικά, αλλά κάποτε και ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντισυστημικό κόμμα, πώς αλλιώς θα μπορούσε να φορέσει τον αριστερό μανδύα, αλλά από την άλλη πλευρά και για να εξακολουθήσει να έχει πελατεία η αριστερή πτέρυγα του σούπερ μάρκετ. Μιλάμε για αυτό το ιδεολογικό σούπερ μάρκετ όπου μπαίνεις με το καρότσι σου, το καρότσι των ελπίδων από την αριστερή πλευρά και βγαίνεις από τη δεξιά αφού πρώτα περάσεις από το ταμείο και πληρώσεις το λογαριασμό. Περνάει η ώρα όμως, έχει αυτό το κακό, τι να κάνουμε, και θα βάλουμε ένα τραγουδάκι λίγο πριν ξεκινήσουμε την αναφορά μας στο τελευταίο θέμα, ένα θέμα που το θεωρούμε πάρα πολύ σοβαρό και έχει να κάνει με την ειρήνη στην περιοχή και όλη αυτή την πολεμική ατμόσφαιρα που φαίνεται σιγά σιγά να χτίζεται. Την ώρα λοιπόν που στην Ελλάδα το κύριο θέμα, για να μην πούμε το μόνο θέμα με το οποίο ασχολούμαστε, είναι το θέμα των διαπραγματεύσεων και την ώρα που οι Υπουργοί Εξωτερικών του ΝΑΤΟ χορεύουν το «We are the world, we are the people» τσάμικο, είδαμε τις απίστευτες, γελίες, αλλά πολύ σοβαρές από την άλλη εικόνες του δικού μας Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Κοτζιά, χαμογελαστού και αγκαλιασμένου με τους άλλους υπουργούς να χορεύουν και να τραγουδάνε. Μάλιστα υπήρξε και ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο στο διαδίκτυο όπου έδειχνε αυτή την τρομερή αντίθεση ανάμεσα στις φάτσες, στις χαμογελαστές και ευτυχισμένες των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ και από την άλλη βομβαρδισμένες πόλεις, φλεγόμενες χώρες, δολοφονημένα και απελπισμένα παιδάκια, θύματα αυτού του υπεριαλιστικού μηχανισμού και σχηματισμού. Εν πάση περιπτώσει, την ώρα που γίνονται όλα αυτά, στη γειτονιά μας φαίνεται να ανάβει μία ακόμα φωτιά και αυτή τη φορά πάρα πολύ κοντά σε εμάς, στα σύνορά μας. Μιλάμε για τα βόρεια σύνορά μας και την πρώην δημοκρατία της Μακεδονίας. Μία φωτιά και μία κατάσταση που θα είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος να την αγνοήσουμε ή να την υποτιμήσουμε. Φαίνεται πως οι ασκοί του Αιώλου που άνοιξαν μετά τη διάλυση της δημοκρατίας, της σοσιαλιστικής δημοκρατίας της Γιουγκοσλαβίας, δεν έχουν εκτονωθεί ακόμη. Αφού αυτός ο χυλός των διάφορων εθνικών τάξεων που εμφανίστηκαν μετά την πτώση, διεκδικώντας το δικό τους μερίδιο από τα συμφέροντα που υπήρχαν πια στην περιοχή, δεν έχει σταματήσει να κοχλάζει. Μιλώντας λοιπόν πιο συγκεκριμένα και για την περιοχή των Σκοπίων, πρέπει να πούμε ότι είναι φανερό ότι εκεί υπάρχουν συμφέροντα αδύναμα, αστικές τάξεις αδύναμες που ψάχνουν υποστηρικτές για να μπορέσουν να κερδίσουν το σοβαρό κατητής τους. Και από την άλλη έχουμε πολύ μεγάλα μονοπωλιακά συμφέροντα, αμερικάνικα και ευρωπαϊκά, τα οποία ψάχνουν τρόπο και πρόσβαση για να μπορούν να επέμβουν όσο πιο εύκολα μπορούν στην περιοχή, μια περιοχή πάρα πολύ κρίσιμη για τα συμφέροντά τους. Η κρίση λοιπόν από ό,τι βλέπουμε πυροδοτεί διάφορα προβλήματα και ανάβει παντού πολλές και επικίνδυνες φωτιές. Φυσικά όπως πάντα τα διάφορα εθνικού ή θρησκευτικού τύπου προβλήματα αποτελούν πολύ καλές αφορμές και σπίθες για να έχουμε την ανάφλεξη όταν χρειαστεί. Έχουμε λοιπόν ξέσπασμα αντικυβερνητικών διαδηλώσεων με αίτημα την απομάκρυνση του κυρίου Γκρουεύσκη και δεν είναι τυχαίο ότι όλα αυτά ξέσπασαν λίγες μέρες μετά τα επεισόδια που είχαμε ανάμεσα σε ενόπλους και αστυνομικούς στη πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, στην περιοχή του Κουμάνοβο. Εκεί υπήρχαν νεκροί και από την πλευρά των ενόπλων Αλβανών αλλά και από την πλευρά των αστυνομικών. Είναι φυσικά ολοφάνερο ότι έχουμε αμερικάνικη εμπλοκή εκεί στο ζήτημα. Η κυρία Ολμπράιτ εμφανίστηκε και πάλι κάνοντας δηλώσεις και μάλιστα κατηγορώντας και την Ελλάδα που έχει μια ευθύνη εφόσον εμποδίζει τη ΦΥΡΟΜ να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Οι διαφόρων ταυτοτήτων αξιωματούχοι τύπου κυρίας Ολμπράιτ φυσικά ποτέ δεν σκάνε μόνοι τους, πάντα έχουν πίσω τους και τα συμφέροντα που εκπροσωπούν. Έχει φυσικά πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι στις τελευταίες μεγάλες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που έγιναν πριν από λίγες μέρες, την περασμένη εβδομάδα στα Σκόπια, πήραν μέρος και πρεσβευτές σχεδόν όλων των μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών που ηγούνται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν το πούμε λίγο πεζά, οι πρεσβευτές αυτών των χωρών, των καπιταλιστικών χωρών δηλαδή, κατά βάση αυτό που κάνουν είναι να πουλάνε επιχειρήσεις, προϊόντα επιχειρήσεων δηλαδή, των χωρών των οποίων είναι πρεσβευτές. Ο Φερετζές βέβαια και πάλι είναι η δημοκρατία, η ελεύθερη έκφραξη του λαού και όλα αυτά τα ωραία. Ενός λαού όμως με πολύ μεγάλες ιδιομορφίες, με διαφορετικούς πληθυσμούς, διαφορετικές γλώσσες και θρησκείες. Υπάρχουν εκεί οι Αλβανοί που είναι το 1/4 του πληθυσμού, αλβανική γλώσσα. Υπάρχουν οι λεγόμενοι Σλαβομακεδόνες με το δικό τους γλωσσικό ιδίωμα, από όπου και αν προέρχεται αυτό. Υπάρχουν Βούλγαροι, υπάρχουν Τούρκοι και πρέπει να πούμε, γιατί έχει αξία να το πούμε, ότι όλοι αυτοί εμφανίστηκαν σε αυτές τις τελευταίες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις. Είδαμε σημαίες αλβανικές, είδαμε εμβλήματα τουρκικά. Υπάρχει δηλαδή όλο αυτό το αναγκαίο και επικίνδυνο μείγμα που συνήθως εκμεταλλεύονται τα μεγάλα συμφέροντα, τα μεγάλα μονοπωλιακά συμφέροντα, όταν θέλουν να επέμβουν σε μια περιοχή. Πράγμα που όπως φαίνεται έρχεται η ώρα να συμβεί. Κανείς δεν μπορεί να ξέρει ποια θα είναι η εξέλιξη, ιδιαίτερα στο άμεσο μέλλον. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι τα φυτίλια στην παρτοαποθήκη των Βαλκανίων έχουν ξαναανάψει και ο μόνος που θα μπορούσε να εγγυηθεί την ειρήνη στην περιοχή θα ήταν ο αγώνας των λαών της περιοχής για ειρήνη και φυσικά καθόλου και σε καμία περίπτωση ο πολεμικός μηχανισμός του ΝΑΤΟ ή οι υπεριαλιστικοί μηχανισμοί όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με αυτά και με αυτά όμως φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Άλλο ένα πάμε δρόμο τελειώνει. Θυμίζουμε τη μεγάλη κινητοποίηση στις 11 του Ιούνιου, το πανατικό συλλαλητήριο και τις άλλες κινητοποίησεις σε όλη την Ελλάδα, όπου ο λαός πρέπει να δηλώσει παρόν και να πολεμήσει για τη δική του ζωή. Σας αποχαιρετάμε με τραγούδι και ανανεώνουμε το ραντεβού για την επόμενη εκπομπή. Γεια και χαρά σε όλους, να είστε όλοι καλά, καλούς αγώνες.